Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
V předchozích dílech našeho podcastu jsme si zvídavé otázky vždy připravovali sami. Tentokrát jsme se inspirovali nejčastějšími dotazy, se kterými si často nevědí rady ti, kteří pečují o své příbuzné. A v náročné životní situaci ani nevědí, na koho se obrátit. Naším dnešním hostem je zdravotně sociální pracovník bakalář Radim Bleša, který nám dotazy pomůže zodpovědět a rozkrýt problematiku, se kterou se většina z nás zřejmě jednou také bude potýkat. Dobrý den, Radime.
Dobrý den, Honzo, zdravím vás.
Co je vlastně náplní práce zdravotně sociálního pracovníka v nemocnici? Co si pod tím mám představit? Přijdete ráno do práce, jak probíhá ten pracovní den?
Ano, začíná tak, že přijdu ráno do práce. Takhle, pokud bychom to měli říct nějak obecně, tak zdravotně sociální pracovník poskytuje sociální poradenství všem hospitalizovaným pacientům a jejich příbuzným. Tato služba je samozřejmě bezplatná. Většinou je myšleno tím poradenstvím pomoc při zajišťování nějaké sociální služby, ať už pobytové nebo terénní, pomoc při vyřízení dávek sociálních, jako je například příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu. Těch činností je docela hodně. No.
Dostaneme se k tomu i podrobněji v průběhu našeho rozhovoru. Mají dneska lidé vůbec šanci umístit svého příbuzného do domova pro seniory nebo do jiného pečovatelského zařízení? A jo, vlastně jsou mezi nimi nějaké mezidomovy nějaké rozdíly? Nemyslím teďka v architektuře, ale poskytované péči.
Architektura, ano, to by bylo zajímavé téma, ale to nechme asi na jindy. Určitě, šance na umístění je vždycky. Jo, přichází většinou teda příbuzní pacientů, kdy vlastně nějaká zdravotní situace toho člověka ho omezí natolik, že už není schopen samostatného fungování nebo fungování bez pomoci druhé osoby. Rodina se na to například necítí, aby domácí péči zvládala za pomoci třeba nějaké terénní služby, takže je na řadě nějaké pobytové zařízení. Nemusí být jenom pro seniory to zařízení, prostě pobytové zařízení sociálních služeb. Oni se prostě dělí tyto zařízení na domovy pro seniory, klasické jakoby domovy, potom domovy se zvláštním režimem, které jsou určené pro lidi především s demencí, ale nemusí to být vlastně. Těch je teda většina těchto domovů se zvláštním režimem, například demence Alzheimerové typu a tak dále, ale potom jsou třeba speciální domovy se zvláštním režimem pro osoby se schizofrenií a tak dále. Ale těch je opravdu málo, protože tady takovýchto pacientů nebo klientů je míň než lidi s demencí. Jde o to, že ti rodní příslušníci přichází s tím, že oni někdy si zkusí zavolat do těch domovů sami a že jim řeknou, že není místo. Já jim vždycky opakuju, že ano, oni vám řeknou, že není místo, ale důležité je podat si žádost. Jo? Jako teď prostě volali třeba dneska příklad, ano, není místo, ale pokud bude mít ten jejich rodinný příslušník žádost pořadníku, za týden, za měsíc může být situace prostě úplně jiná a to místo může být, jo, ale prostě základem umístění je prostě podání žádosti, což je dáno nějakým zákonem o sociálních službách, která musí být tedy podepsaná tím zájemcem, to znamená tím člověkem nebo v našem případě pacientem, a musí být doplněna lékařskou zprávou, kterou si můžou vyžádat v nějaký výpis zdravotnické dokumentace od praktického lékaře. Některé domovy vyžadují přímo jakoby posudek, to mají nazvaného registrujícího praktického lékaře. Někteří žádají jenom jakoby vyjádření lékaře. To je tvořené většinou nějakýma jednoduchýma otázkama, jestli člověk vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení, jestli netrpí prostě demenci, jestli je schopen kolektivního soužití. Tady takové nějaké základní 3-4 otázky většinou to obsahuje.
Jaké možnosti pobytových zařízení pro seniory nabízí náš region?
Pokud bychom se měli bavit celkově třeba o Zlínském kraji, tak se jedná, ano, buď to o klasické domovy pro seniory, kdybychom se vrátili úplně do našeho regionu, jakože Vsetínska, tak jsou to tedy, jak už jsem říkal, ty domovy pro seniory. Tady ve Vsetíně máme 3 přímo, je to domov Jasenka, domov Harmonie a domov Vyhlídka. Většinou, když jsou pacienti přímo Vsetíňáci, tak rodina vždycky chce, aby ten člověk byl, aby ho měli blízko. Vsetínské zařízení jsou 3, jsou poměrně malé. Pak je potřeba už cílit. Tam opravdu může mít ten člověk podanou žádost i další dobu. Jo? Třeba v případě domově Vyhlídka možná i rok, jako ten malinký domov, který má asi nějakých 18 klientů. v blízkosti Vsetína. Potom máme další domovy, které si myslím, že jsou i v dojezdové vzdálenosti, ať už je to Valašské Mezříči, Karolinka, jo, nebo potom dál teda Rožnov pod Radhoštěm.
Jsme probrali okrajově, jaké jsou možnosti teda pečovatelských domů v našem regionu a co kdyby si ten člověk pečující chtěl toho nemocného vzít do své péče domů. Když se člověk rozhodne pečovat o blízkého doma, může získat příspěvek na péči? Jak takový příspěvek vyřídit?
Určitě, pokud člověk se rozhodne pro domácí péči, a nejenom pro domácí péči, jako ono je to vlastně důležité i třeba nebo důležité v případě umístění teda člověka do pobytového zařízení. O příspěvek na péči musí požádat u krajské pobočky úřadu práce ve Vsetíně oddělení příspěvku na péči. Tiskopisy mají buď přímo na tom oddělení, případně teda pokud se jedná o hospitalizovaného pacienta, rodina přijde za mnou, tak tyto tiskopisy máme i u nás, kde jim ukážu, jak je vyplnit, kde, co má být
zaškrtnuto,
kde má být kolik podpisů a tak dále.
Předpokládám, že bude zapotřebí také nějaké speciální vybavení, lůžko, vozík nebo nějaké jiné kompenzační pomůcky. To musí být určitě nákladné věci. Jak se to zhání nebo kde se to kupuje? Dá se to půjčit třeba?
Tak pokud se rodina rozhodne pro domácí péči a bere si domů pacienta, který je špatně mobilní nebo zcela imobilní, je určitě nutné, aby měli potřebné vybavení nejenom pro komfort teda toho svého človíčka, ale i pro sebe, aby že pečují, si nepoškodili svoje zdraví. Pokud mají třeba úplně ležícího člověka doma, je určitě nutné mít doma polohovací lůžko, které jde zvedat nahoru, dolů, prostě má, jo, dokáže opravdu spoustu věcí a ušetří vlastně zdraví té pečující osobě při případném polohování nebo jiném nakládání prostě s člověkem. Já vždycky teda odkazuju ty příbuzné, kteří se rozhodnou pro domácí péči, na půjčovny kompenzačních pomůcek, kterých je v našem regionu poměrně dost, ať už je to teda Vsetínská charita, Vsetínská diakonie, jo, pokud je to směr třeba Karlovice, tak je to charita Nový Hrozenkov, případně směr Valmez, tak je to Valmezská diakonie, kde si můžou zapůjčit nejenom lůžko, prostě pokojové WC, různé typy chodítek, vozíčky, nádstavce na WC, všechno toto si můžou zapůjčit. Ale samozřejmě jedná se o půjčení formou pronájmu, kdy se platí nějaký měsíční poplatek. A oni ty částky se můžou zdát, že nejsou moc vysoké. Jo? A nejdražší položkou je asi zapůjčení toho polohovacího lůžka, která se pohybuje teďka okolo 1000 korun, ale ono, když se to člověk spočítá měsíčně, tak ono to opravdu se to naskládá. Proto je důležité pro tu rodinu, aby ten člověk měl vyřízený příspěvek na péči, který vlastně má sloužit tomuto účelu, aby si mohli uhradit pronájem kompenzačních pomůcek nebo zaplatit pečovatelskou službu nebo pomoc pečovatelské služby.
Jak postupovat v případě, že příbuzný nemocný už není schopen právních úkonů? Mohu se stát opatrovníkem? Co je proto zapotřebí?
Určitě, tak toto je potřeba řešit, protože pokud se rozhodnu při péči využívat terénní služby a nebo se rozhodnu pro umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb. Všude se uzavírají smlouvy, všude je potřeba podpisu toho člověka, který tu službu využívá. To znamená v našem případě teda našeho pacienta, že pokud on není schopný podpisu, tak je nebo vůbec celkově je zdravotní stav takový, že není schopen hájit svoje zájmy a práva. Je dobré, aby rodinný příslušník podal návrh nebo podnět na ustanovení opatrovníka. Tento se podává k okresnímu soudu, buď tady ve Vsetíně, nebo pokud jsou to obce mimo region, tak třeba ve Zlíně a tak dále. Prostě záleží, kde ten člověk spadá. Jako složité to svým způsobem není. Jako podmět může podat na ustanovení opatrovníka kdokoliv. Já pokud rodinám předávám vždycky kontakt na vyšší soudní úřednici z okresního soudu ve Vsetíně, paní Srněnskou nebo potom na paní Pomklovou, které vlastně sepisují tyto podněty. Jo. Podá se podnět a soud na základě podnětu musí zahájit vlastně řízení, na základě kterého rozhodne, jestli a v jakých částech své právnosti bude ten člověk omezený. Jo, vždycky prostě rozhoduje soud, který potom vydá nějaké rozhodnutí.
Říkal jste, že teda požádat může kdokoliv, takže mohu být opatrovníkem i pro nepříbuzné osoby, o které se starám, třeba o souseda nebo o přítelkyni.
Určitě. Jo, jako tam to není ničím prostě jakoby limitované. Podnět prostě může podat k soudu kdokoliv.
Existují zařízení, kde bych mohl nemocného ponechat na kratší dobu, abych si mohl vyřídit záležitosti na úřadech nebo u lékaře? Nebo si třeba jen odpočinout od náročné péče?
Nabídka takových zařízení samozřejmě je, ať už začneme tím, že je to formou třeba denních stacionářů, což je jakoby něco jako školka pro dospělé, když to řeknu trošku nějak pejorativně. Potom, pokud je to třeba na delší čas, třeba na týden, na měsíc, tak fungují odlehčovací služby. Je to sociální služba zase, je to služba spoplatněná. Denní stacionáře provozují tady na Vsetíně, ať už Charita nebo Diakonie vlastně vsetínská. Odlehčovací služby provozuje tady ve Vsetíně jenom vsetínská Diakonie, potom Diakonie Valmezská a potom jsou nějaká zařízení typu, které jsou vyloženě zaměřené jenom na odlehčovací službu, to je třeba dotek Vizovice, jo, to je takové větší zařízení, kde ten člověk může být po dobu několika dnů, nejdýl, ale 3 měsíce. Jde o to, že prostě on může být, že to odlehčovací služba může tam být nejdýl 3 měsíce v tom daném zařízení. Jo? Ale rodina to může řešit tak, že si nadomlouvá třeba 2-3 odlehčovací služby po sobě v jiných zařízeních. Takže to už jakoby není limitované tou lhutou, je to limitované lhutou 3 měsíce v jednom zařízení, jo, za ten rok. Takže oni, když si domluví třeba 3 zařízení na sebe navazující, tak mají 9 měsíců.
Jakou roli hraje ten odpočinek pro toho pečujícího?
Tak určitě důležitou, jo, asi, aby zvládl načerpat síly i ten pečující, aby se úplně nevyčerpal, protože ona někdy opravdu nejenom o imobilního člověka, ale třeba i o chodícího člověka s demencí je mimořádně náročná, jo, což je opravdu péče na 24 hodin, i když využívají třeba pečovatelskou službu. Pečovatelská služba vám přijde 2-3x za den a většinu prostě, já vždycky těm příbuzným říkáme, že jako opravdu musí počítat, že 80% jakoby času s tím člověkem musí strávit někdo z té rodiny, no. Což je náročné.
Jaké jsou možnosti tady těch terénních pečovatelských služeb?
Ono se může zdát, jakoby, že v našem regionu je nabídka poměrně velká. Jak už jsem zmiňoval, organizace, které tu terénní pečovatelskou službu poskytují, Charita Vsetín, Diakonie Valmez, Charita Hrozenkov, případně tady máme ještě v Vsetíně pečovatelskou službu Letokruhy, potom sem zajíždí i Vsetínsko, z Valašské Polanky pečovatelská služba Včelka, ale jejich pořadníky jsou poměrně plné.
Takže zase zapotřebí včas podat si nějakou žádost a vyčkávat.
Určitě zapsat se do pořadníku. No.
Mohu za nemocného převzít důchod? A jak je tomu, když je pacient hospitalizovaný v nemocnici?
Důchod za pacienta převzít nemůžu. Pokud nejsem opatrovníkem, který je ustanovený teda soudem, o opatrovnictví už jsme si něco málo řekli, nebo pokud nemám od obecního úřadu s rozšířenou působností vydané nějaké ustanovení na převzetí dávky důchodové, to jde vyřídit na odboru sociálních věcí. Další variantou potom je, že může ten důchod si převzít ten pacient. Může si nechat důchod přeposlat do nemocnice, je to ale o tom, že teda musí být schopen podpisu, musí podepsat žádost, že sem důchod chce poslat. Potom je mu důchod teda vyzvednutý, donesený na oddělení, k lůžku, a kdy pacient je potom poučený, že buď si teda důchod uloží u nás do trezoru na daném oddělení, nebo ho může předat svým příbuzným, kteří přijdou na návštěvu za ním.
Nabízí naše nemocnice možnost přípravy na péči v domácím prostředí? Lidé se nejčastěji obávají hygieny, přesouvání pacienta a tak dále. Co můžeme nabídnout v rámci téhle edukace?
V tomto směru naše nemocnice je také docela aktivní. Několikrát za rok, tento rok je to myslím 3x, máme školení pro pečující osoby, které mám pomáhá pořádat nadační fond Zůstaneme doma. Je to docela užitečné, jako z mého pohledu, protože jsem několik těch školení absolvoval, nebo je spíše tedy jako divák, chodila. Je to z mého pohledu užitečné o tom, že opravdu je tam prostě lůžko, je tam nějaký figurant a jsou tam všechny potřebné polohovací pomůcky, pokojové WC, ukážou vlastně těm rodinným příslušníkům, jak polohovat toho svého blízkého, jak ho přesunout třeba z lůžka na vozík a docela pěkně tam mají i třeba i koupel v lůžku, jak vyměňovat inkontinenční pomůcky, všechny tady tyto věci, které jim potom z mého pohledu můžou hodně usnadnit potom tu domácí péči.
Jsem tam byl také několikrát a chtěl jsem zmínit, že se mi líbilo, že to vždycky přizpůsobili těm účastníkům a jejich dotazům, jejich životní situaci a lidem, o které se doma starají.
Určitě, tam je to právě o tom, že dávají vlastně, většinou je ta skupinka těch účastníků menší, což je dobře, bývá to tak okolo těch 10-12 plus minus, aby opravdu jakoby každý z těch účastníků mohl vznášet i dotazy, prostě případně se podělit o svoje zkušenosti nebo o svůj příběh.
Jak jste se vůbec dostal k profesi zdravotně sociálního pracovníka? Jaká byla vaše profesní cesta?
To je taková zajímavá otázka, ale to vám asi říkají často, když se ptáte na otázky v osobní rovině. Já v Vsetínské nemocnici pracuji poměrně dlouho. Tak asi nemám třeba na některé kolegyně a kolegy, kteří tady pracují 40 let a tak dále. Mám takový pocit, že jsem sem nastoupil v roce 2006, tehdy jako sanitář na neurologické oddělení. A tak jsem tady pracoval asi docela dlouho, nějakých 10, možná 11 let. A při zaměstnání jsem si dodělal vysokou školu na UTBčku ve Zlíně, protože mě práce s lidma baví, tak jsem směřoval tedy na nějaký sociální směr, který jsem vystudoval a tak no.
Uhum.
A pak jsem z nemocnice odešel, ale myslím si, že to bylo jakože i ku prospěchu věci, dělat si nějakou, jakoby vystoupit ze své komfortní zóny prostě z prostředí, které člověk zná, zkusit prostě něco nového. Nějakou dobu jsem pracoval na městském úřadě tady ve Vsetíně, taky jsem vlastně ještě chvilku pracoval i pro úřad práce Vsetínský, no.
Ale nakonec jste se vrátil zpátky, přitáhlo vás to zpět.
Ano, nakonec mě moje kroky zavedly zase zpátky do nemocnice, kde jsem na pozici zdravotně sociálního pracovníka vystřídal svoji kolegyni paní Pivkovou, která této nemocnici věnovala no, skoro 40 let. To je jedna z těch kolegyň a kolegů, kteří tady strávili téměř 40 let svého života.
A za tu dobu, co se tomu věnujete, pamatujete si nějaký netradiční požadavek nebo zvláštní otázku, která vás překvapila?
Většinou už si myslím, že zvládnu na odpovědět téměř na všechny otázky, nebo když odpověď nevím, tak vím, kam mám případně tazatele nasměrovat.
V loni byl hostem našeho podcastu pan doktor Ondřej Kopecký, který spolupracuje se Vsetínskou nemocnicí v oblasti paliativy. Slyšel jsem, že jste se také připojil k paliativnímu týmu naší nemocnice. Jaká je v něm vaše role?
Ano, naše nemocnice má, nebo teda vzniká v ní paliativní tým. Hlavní úlohu tohoto týmu má asi sestřička Míša Orságová, potom teda lékař samozřejmě doktor Doležel. Moje role sociálního pracovníka je tam sice menší, ale důležitá, s tím, že můžu právě rodinám pomoct zprostředkovat nebo je nasměrovat ve věci vyřízení potřebných příspěvků, pomůcek, pečovatelských služeb a tak dále.
Spolupracujete i s nemocničními kaplany?
Nemocniční kaplan je také samozřejmě součástí paliativního týmu. Vlastně jako spolupráce s nemocničními kaplany byla už před jakoby paliativním týmem. V nemocnici jsou a prostě poskytují služby lidem, kteří mají nějaké duchovní potřeby. Jo. S tím, že pokud takovou potřebu pacient má, osloví mě, já kontaktuju případného kaplana, nebo máme i šikovnou paní kaplanku, kteří potom dochází ano, který potom dochází za tím člověkem k lůžku, poskytne mu vlastně potřebnou duchovní službu, případně je schopný mu i zajistit, pokud trvá na svém duchovním ze svého kostela, jeho přístup potom do nemocnice nebo příchod k lůžku.
Obracejí se na vás lidé, kteří pro své blízké hledají hospicovou péči? Co jim můžeme nabídnout?
Samozřejmě přichází i příbuzní pacientů, kteří mají onemocnění v nějakém terminálním stádiu, kdy je prognóza prostě nepříznivá a chtějí, aby ten jejich blízký strávil ten čas komfortně a důstojně. Jo. Co se týká hospicu, tak vlastně tyto, nebo hospicové péče, nabízeli jsme tuto službu už před vznikem paliativního týmu. Možnosti jsou vždycky dvě, buď domácí hospic, anebo hospic kamenný. Jo. Domácí hospic je o tom, že teda člověk je ve svém domácím prostředí, což si většina z nich samozřejmě přeje. Mobilní hospic je schopný zajistit vlastně všechno, od lůžka, vyřízení příspěvku na péči a tak dále. A má samozřejmě ten člověk pečující na telefonu sestřičku z mobilního hospicového týmu, ale je to o tom, že hodně práce a času musí s tím svým člověkem strávit a udělat té práce on. Ne všichni se úplně na tohle cítí, aby prostě splnili to poslední přání, které fakt většinou bývá těch lidí, že chtějí být doma. Potom je tady teda možnost samozřejmě mobilního hospicu, těsně vedle
kamenného
hospicu, který nejbližší máme teda Citadelu ve Valašském Mezříčí, který nabízí vlastně takové, řekněme, důstojné prostředí, jednolůžkové pokoje, kde je i prostě možnost přespání příbuzného a vlastně může s ním trávit ten čas i tak, i když nejsou doma.
Dostali jsme se až k závěru lidského života. Často s příbuznými či s nemocnými řešíte náročné, smutné životní situace. Jak se s tím člověk vyrovnává? Existuje nějaká kompenzace dobrou náladou? Najdou se v práci i pozitivní momenty?
Samozřejmě člověk si musí najít za vším i něco pozitivního. Já si myslím, že v naší vsetinské nemocnici je pozitivní to, že je tady dobrý kolektiv kolegů a převážně teda kolegyň, kteří dokáží člověku vždycky spravit náladu, i když třeba zrovna nemá svůj den.
A co nějaká duševní hygiena? Stíháte nějakým způsobem relaxovat po práci?
Určitě. Je potřeba i vypnout hlavu. Já to dělám tak, že se vydám se psem na nějakou dlouhou túru, aspoň na 2 hoďky. A tak si člověk krásně vyčistí hlavu.
A může zase zpátky do práce.
Ano, a může zase zpátky do práce.
Radíme, děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.